түүхийн их сургуульд өнцөлсөн бичээсүүдэд тулгуурлаж баримттай ярина. Баримтд ярэ тэмтрүүлэг.
За сайн байцгаана уу сонсогч танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баримтд ярэ нэвтрүүлэг танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За баасан гарагийн орой 9 цагаас та бүхэнд манай нэвтрүүлэг хүрдэг байгаа. Монголын Евангелийн Эвсэл байгууллагаас энэхүү нэвтрүүлгийг захиалга та бүхэнд хүргэдэг. Хэрэв сэтгэл гэж юу юм бэ? Библи юу тухай өгүүлдэг вэ? Бурхан гэж хин бэ? Үнэхээр Христ итгэгч хүмүүс яг юуг дагаж, юунд итгэж явдığım бэ гэсэн асуултуудад бид нэр хариултыг өгдөг байгаа. Өнөөдөр та баримтд яриа нэвтрүүлэгтэй хамт байж Христ итгэлийн талаар үнэн зөв зөвхөн мэдээллийг та авах боломжтой. Хэрвээ та Христ итгэлийг сонирхож байвал та Христийг хүсэж байвал энэ нэвтрүүлэг танд зориулсан юм шүү гэж хэлмээр байна. За өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ Агапе чуулганы ахлагч Эрдэнэ Чулуун гэдэг хүнийг урьж авчирлаа. Тэгээд та бүхэнд бас хамт байж бас Эрдэнэ Чулуун ахлагчтай эхлэгч ярьсан зүйлсийг бас тунгааж бас асуух зүйлээ бол асуугаа юм урьж байна. За үчийн
үчигсэн. За намайг Чулуун Батар Эрдэнэ Чулуун гэдэг. Аа одоо тэгээд гэр бүлээ Улаанбаатарт амьдарч байна. Тэгээд эхнэр хүүхдээ хамт аз жаргалтай амьдарч байгаа тийм зал байна.
За урилгын минь хүлээ авсанд баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр бас нэвтрүүлэгт маань их чухал сэдвэр яриа хийхээр ирсэн. Маш гоё. Миний хувьд бол их сонирхолтой санагдж байгаа. Тэгээд сонсогч таны хувьд ч их сонирхолтой санагдах гэж бодож байна. Өнөөдөр бидний ярилцах сэдв бол ариун сүнс ба муу сүнс гэсэн сэдвээр бид нэр ярилцах гэж байна. За тэгэхээр та ариун сүнсний талаар эсвэл муу сүнс гэж яг юу юм бэ гэдэг талаар мэдхийг хүсэж байл та хамт байгаараа. Библи энэ тухай юу хэлдэг тухай тий. Бас итгэгч хүний хувьд Эрдэнэ Чулуун ахлагч маань энэ талаар ямар туршлага, ямар зүйлийг хэлэх вэ? Энэ талаар та бас санаа бодлоо байвал хамт байж оролцоороо хэмээ урьж байна. За ариун сүнс ба муу сүнс гэж сэдв их чухал сэдв.
Их хүнд сэдвэлтэй.
Их хүнд сэдв.
Нөгөө нэг энэ сэдв маань бас хоёр бүр хүний нүдэнд харагдахгүй тийм сүнслэг ертөнцийн тухай. Тэгээд зогсохгүй бас тэдгээрээс хэрхэн хүмүүс нөлөөлж байгаа, тэр нөлөөллөөр дамжуулж хүний амьдрал хэрхэн өөрчлөж байгаа, зарим нэг нь сэхэж амьдрал нь сайхан болж ургам амдчихад тийм нөгөө нэг нь нуу тэр нэг сүнслэг хүчнээс болж уруудад ордож амьдрал нь үгүй болж дэлхийн айлч сунсд байгаа тийм яг нэг нэгэн сүнслэг нэг хүчин зүйлсээс болж уруудж байгаа тийм нөхцөл байга учраас энийг авч ирвэл илүү хүнд гэхдээ ярихаас өөр аргагүй тийм сэтгэл үүсэж
Христэд тэгштэй үед сүнслэг ертөнцийн цол их том сэдв байх тийм миний өдөөс хөдөлгчийн үед бас яг энэ ариун сүнс гэсэн эсвэл муу сүнс гэсэн ийм сэдвээр хүмүүс бас ярилцж байгаагүй юм байна. Тэгэхээр миний хувьд их сонирхолтой байна. Маань сонсогчтой удаа сонирхолтой байх. Та асуух зүйлээ хөдөө орон нутгаас та хэрвээ асуухыг хүсвэл 8833-3911 дугаар руу мессеж бичээрэй. Шууд утас хөдөө орон нутгаас ярих үед секундийн хоцрогдолтой 7 орчим секундийн хоцрогдолтой байдаг учраас хэрвээ таны утасыг авал та шууд асуултаа асуугаад ярилцгаагаар шууд асуултаа асуух бас боломжтой шүү. Араа хотоос бол холбогдоход бол зүгээр байх болно. 11465 дугаар руу та холбогдорой. За та Христ гэхэд хэр удаж байна?
За би Христ итгээд 2007 оноос хойш Христийн цуглаанд яваад тэгээд үйлчлээд тэгээд мэдээж бас Христийн талаар сураад теологийн мэдлэгтэй болсон. Тийм л замлаар явж байгаа л та ер нь бол
теологийн сургууль сурсан
тийм. Сургууль сурсан тийм.
За тэгэхээр хоёулын сэдв бол ариун сүнс ба муу сүнс. Залин их л ярих бай.
Ер нь бол харьцуулж ярьсан зүгээр ах. Ялангуяа энэ сонирхож байгаа хүмүүс те. Аа за нэгдүгээрт ариун сүнс гэд хэлэхээр хүмүүс ер нь гадралж байгаа ариун гэдэг үг орцсон те. Энийг магадгүй сайн гэдэг утгаар ойлгож байгаа. Нөгөө талаараа муу сүнс гэхээр бүгдээрээ ер нь бол гадралж байгаа хүмүүс энэ бол муу гэдэг. Ямар нэгэн байдлаар хүн нэг хүмүүс бид нараа монголчууд бид нар тодорхойлж байгаа энэ бол сайн хүн энэ бол муу хүн. Тэгээ энэ бол сайн юм хийдэг хүн, энэ бол муу юм хийдэг хүн. Энэ бол сайн зан чанартай хүн, энэ муу зан чанартай хүн. Бид нар яг энэ шиг бид нар өөрсдөө энэ сүнслэг ертөнцийг тодорхойлохдоо сайн ба муу гэдэг шиг ариун ба бузар муу сонс гэж тодорхойлж байгаа. Энэ тодорхойлолтыг мэдээж бидэнд маш эртний бичээсээс хэлж өгж байгаа ганцуд нь бол мэдээж бидний итгэлд Библ. Библд юу гэж байгааг бол ариун сүнс ба муу сүнс гэж энэ дэлхийд байгаа гэдгийг баттайгаар тодорхой хэлж өгж байгаа.
Олон удаа юу?
Олон удаа. Маш олон давтамжтайгаар, маш олон хүний амьдралын явцад түүхийн дурштай энийг нотолж өгж байгаа юм зүйл байгаа. Тэгэд за мэдээж ариунаас нэхлээ. Ариун сүнс гэдэг маань Библ дээр юу гэж байгааг бол маш олон ишлэл буюу тайлбартайгаар бидэнд ирж байгаа. Тэгээ ариун сүнсний бид нэр тодорхойлох та протестант урсгалын христ итгэгч бид нар тодорхойлох юм гэж бол энэ бол бүрэн дүрэн бурхын маа гэж тодорхойлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эцэг хүү ариун сүнсний эрдэ бид нар бусдад баптизм хүртээснээр энэ гурван зүйлээр дамжуулж эзэн Есүс Христ итгэж авралыг авах боломжтой гэсэн юм утга. Утгатайгаар бид нар хэлж байгаа.
Ариун сүнс бол далавчтай нэ тэнгэрлэгч бол биш байх нь шүү.
Ариун сүнс бол тэнгэрлэгч биш, ариун сүнс бол бурхан.
Аа.
Библийн хэллэгээр ариун сүнсийг яагаад ариун сүнс буюу нийтд нь ингэж хамруулж хэлж байгаа гэвэл бол ариун сүнсийн тухай бүр эхлэл номдэр гарахтаа ариун сүнс дэлхийг бий болгоход ариун сүнсний хүч чадлын оролцоо бий орсон тухай гардаг.
Аа тий, тий шүү нэрэ.
Явцсандаа яа дэгэ гэвэл ариун сүнс хүмүүсийн тэр удирдлагын хүмүүс хэрхэн зөв амьдрах удирдах арга замыг зааж өгөх гардаг. Тэгээ явсаар байгаа бүр Есүсийг ирэх үед Есүс дээр ирж ариун сүнс ирснээр тослохоо болж бууж ирснээр Есүс үйл ажиллагаа буюу өөрөө хийх ёстой байсан тэр хүсэл тэмүүл болсон тэр зүйлээ хийгээд дуусгаад бүрэн гүйцэд дуусгаад явахдаа маа энийг аваарай гэсэн чиг би танарт ариун сүнсийг илгээнэ гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр тухайн үед ариун сүнс гэдэг энэ ойлголт нь хүн болгонд тийм чухал байгаагүй хэрнэ яг Есүсийг өөд явсны дараа илгээсэн тэр ариун сүнсний хүчээр Есүсийн шавнаар энэ дэлхийд ирэх. 12-ын шав маань энэ дэлхийн одоо хичнээн хүнд нь хүрсэн байгаа үлээ тэ ийм сайн мэдээ түгэж байгаа тийм хүч чадалтай бүр тийм энергитэй болж утсан баг зорх зүрхтэй. Тэгэхээр ариун сүнсний энэ нөлөө бол асар их, ялангуяа Христэд итгэдэг хүмүүст энэ боо яг туйлын хамаатай. Харин нөгөө талаараа одоо нөгөө бузар сүнсний тухай ярил л та. Бузар сүнсний тухай ярихаар ингэж байгаа юм.
Би болохоор муу сүнс гэд бичсэн.
Аа тийм муу сүнс. За муу сүнс. Ялгааг оо тэ.
Тийм за.
За муу сүнсний тухай яриа. Муу сүнсний талаар ярихаар хүмүүс яадаг вэ гэвэл ялангуяа монголчууд биднэрт ийм ойлголт байгаа. Холливуудын кино үздэг. Холливуудын кино үзээд тэр кинон дээрс юу ардаг вэ гэвэл сатан, диавол, одоо нэг залмигтэй нэгэн одоо тэнгэрийг буюу агаарыг эзэгнэгч гэдэг юм уу? Диавол мэл гэсэн яг
эдгээр үгсүүд гэж
байна. Бельзебул гэдэг
нь хэмчлэн мэдээд байдаг.
Өгүүдэр мэдээд аль хэдийн мэдлэгтэй болцсон. Тэнгүүд энэ мэдлэг нь хаанаас би уусныг өдөөс нь мэдхгүй. Жишээлбэл сатан гэдэг үг хаан гэдгийг. Эсвэл грекийн тэр домгийн бурхад дотор сатан байд юм уу те? Эсвэл энэ үгийг хаанаас гаргаад ирсэн гэхээр яваад ухаад угаад үзэх юм бол мэдээж энэ бол Библиэл дээр байгаа үг. Өөрөөр хэл Библиэл дээр сатан гэдэг үг асар их хэрэглэгдэж байна. Энэ хэрэглэх тоолондоо юу вэ гэвэл буруу утгаараа хэрэглэгдэж байна. Муу зүйл хийдэг, хүнийг унгаадаг, хүнийг буруутгадаг, хүнийг алдуулдаг, эндүүлдэг тэр тал руугаа авчиж байгаа учраас эн муу сүнс гэж нэрлэдэг байгаа.
Тэгэхээр сатанистууд гэж хүмүүс ярьдаг. Энд чинь ер нь чөтгөр шүтдэг хүн гэсэн үг үү? Ер нь тиймэрхүү утгыг илэрхийлж байна.
Тэгээд сатанистууд гэж чөтгөр шүтдэг хүмүүс. Өөрөөр хэлэх юм бол сатанист гэдэг нь сатан гэдэг нь мэдээж Библиэлд гарч байгаа муу ёрын сүнс. А буюу муу ёрын сүнсний ахлагч гэдэг ч юм уу те. Ийм байр суурь дээр байгаа ганц тоотыг хэлж байгаа. А энэ сатан гэдэг үг нь өөр их юу л да. Утгатай. Өөрөөр хэлэх юм бол сатан гэдэг үг дангаараа орох юм бол урдаа ялгац гişүн гэнэ англи хэл дээр авдаг шүү дээ
дээ
хэл шиг. Эсвэл грек, еврей хэлэн дээр бас ялгаагүй. Урдаа ялгац гişүн авахгүй бол энэ бол зүгээр энгийн буюу нэг тийм нэг хүчрхийг нэг юм биш зүгээр л юм муу сүнс гэдэг утгаар ордог. Муу сүнснүүд. Харин урдаа нэг ялгац гişүн авах юм бол тэр муу сүнсүүдийг захирагч нэгэн гэдэг утгаар орж байгаа хэрэг.
Тэгэхээр одоо нэг өдөрддөг нэг хамгийн хүчтэй муу сүнс байна. Бас тэрний доор байдаг арай жижиг сүнснүүд байна гэсэн үг.
А яг тийм. Яг энэ утгаараа юм бол дэлхийн нийтээр юм тэгж хэрэгжилж байгаа. Монгол болохоор энийг яг нөө нэг бид нар сүнс гэдэг ойлохоор шашны холбогдолтой Эсвэл бол
хүний сүнс мөнс гэж бас
үхэрийн сүнс гэдэг ч юм уу те. Эсвэл 70 давхрын оршуулга дээр байдаг сүнс гэдэг ч юм уу. Эсвэл бол байшин сав төжигнүүлдэг сүнс гэдэг ч юм уу те. Яг ийм өнөхөөр утгаараа сүнс гэдэг ойлгогдод ирсэн. Тэгэхээр энэ сүнс маань бас Монголын хувьд бас их шинэ зүйл болж байна л да. Яг гэвэл бол социализм үед энэ талаар ямарч мэдээлэл өгөхгүй хаалттай байж байгаа. Социализмын үеийн дараагаас мэдээж Монголд одоо олноор дэлгэрж байгаа бөөмөргөл байна. Нөгөө талаар буддизм ч гэсэн одоо сүнсийг онцлдог болоод ирж байна. Нөгөө талаар йогийнхан тийм. Энэ мэтчлэн сүнсийг онцлдог, өөрийгөө тайвшруулах онцлдог зүйлүүд олон байна. Нөгөө талаар бас харт тамих хэрэгэлдэх хүмүүсийн дунд ч гэсэн юм сүнслэг хүчин зүйлс байгаа учраас тэд нар харт тамих хэрэгэлдэг, өөр ертөнцид очихыг хүсдэг, тэр ертөнцид очиж өөрийгөө хүчрэхийг ч юм шиг тэгээд энэ хийсвэр ертөнцид байлахыг хүсэж байгаа тийм тохиолдол зөндөөл. Тэгэхээр ер нь бол сүнс үл байна. Бага гэдгийг Библ бол нотолж байгаа. Муу сүнс үл байгаа. Байгаа. Харин нөгөө төгөөрөө та нар бол Христэд итгээд ингээд ялах юм бол бас тэдгээр сүнснүүдийн эсрэг тэмцэж болно. Тэмцээж засахгүй тэднийг яаж болно?
Би ингэж бодоод байна. Ариун сүнс гэж бол Христ гэгч нар бол их ярддагч. За ер нь хүмүүс яг ариун сүнсээс илүү өчтгөр хий үзэгдэл гэдгийг бараг за зарим нь бол зүгээр итгэдэгүүч гэсэн сонсож ирсэн. Харин зарим нь бараг их харж ирсэн гэж ярддагч хүмүүс байдаг. Эсвэл ямарваа нэг юм цаанаа сайн нэг юм муу юмд одоо баригдчихад байж шүү, тэ. Энэ нэг надаас биш, энэ нэг өөр юмас шалтгаалаад байгаа нэг муу юм байна гэдгийг за цаагаараа нэг ингэж ирэхээр мэдэрдэг ч юм уу, тэ. Скол шин их хардар зүдлээд сэрсэн чинь миний таньдаг хүмүүс бас нэг тэгж хэлжсэн да. Ингээл би энэ хүн маажчих ч юм уу, скол хүн ингээ хажууд нь ирж мэрдэг гэл. Тэгэхээр Библ бол эдгэрийг болохоор ерөнхийдөө муу сүнсний ажилтай их холбож байна, тэ. Муу сүнсний ажил. Тэгэхээр тийм нөхцөл байдалд орсон хүмүүст одоо ариун сүнс яаж туслах вэ? Эсвэл тийм нөхцөл байдалд орсон христч хүмүүс ер нь тийм нөхцөл байдалд ордог уу? Эсвэл яадаг вэ, тэ?
За энэ дэстрат хариулт өгөө, тэ. Эхлээд христ итгэгч хүний хувьд ийм байдалд ордог уу гэдэг дээр нэг ийм гаргалгаа байгаа. Яг л Библийн тайлбартаагаар энэ юу гэвэл христ итгэгч хүн хизээч муу сүнсэнд эзэгдэхгүй, зэмдүүлэхгүй, өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө нөлөөнд орно орохгүй. Яагаад гэдэг асуулт гарна. Яагаад гэвэл бид эзний хүүхэд болохдаа эзний энэ баптизмыг авахдаа буюу ариун сүнсийг хүлээж авахдаа энэ ариун сүнсний орон зай бидний зүрх сэтгэл дотор хоногшоход сатан буюу тэр муу сүнсний биднийлүү давтлах хүч чадлыг аль хэдийн дотор орох буруу эзэгнэх тийм хүч чадлыг аль хэдийн үгүй хийсэн. Яагаад гэвэл эзэн бидний тэгээ ялангуяа Библиэлд улан талаа хэлдэг тэ нүг бид бол эзнийх, чи бол минийх гэж тэ. Яг энэ байдлаар бол бид нар бол хизээч муу сүнсний нөлөөнд автахгүй. Бу дарангуулд бол хизээч орохгүй гэсэн үг. Нөлөөлд орж болно харин. Буруу татлаханд орж болно. Харин тэрнээс үүш нөлөөнд орно бол хизээч орохгүй.
Христ итгэгч хүмүүс юм уу? Бүх хүмүүс юм
уу? Христ итгэгч хүмүүс. Бүх хүмүүсийн хувьд одоо
за Христ итгэдэггүй хүмүүсийг читгэрч юм уу? Муу сүнс яаж нөлөөлөх боломжтой вэ? Тэрнээс яаж хамгаалах вэ? Яг уу би зүгээр бодож байна. Сүнслэг нэгдүгээр сүнслэг ертөнцийн талаар, сүнсний талаар ярьж байгаа юм чинь энийг их сонирн байх болов. Тэгэхээр миний ярьж байгаагаар хэд хэдэн хүн сонсч ирсэн л да. Ер нь яг тиймэрхүү жоохон муу юмд ингээ нөлөөнд их автчихсан гэдэг ч юм уу те. Тэгээ яах учраа болохгүй энэ тинэгээр явдаг тийм байсан л да.
Одоо сүүлийн үед за бид нар мэдж байгаа те. Ямар нэгэн байдлаар сүнслэг төлөвлөл Монголд маш их байгаа гэдэг юм бид нар эргэн тойрныхаа хамаатан садан дунд их харж ин л да. За жишээлбэл сүүлийн үед манай хамаатан садан дунд жишээлбэл бүгд болцсон хүн байна. Удгам болсон. Тэгэхээр тэр хүмүүс маань яаж байгаа вэ гэвэл өөрөө хэлэх юм бол миний нүдэн дээр өөрийнхөө биеийг одоо нэг ямар нэгэн сүнслэг хүчин зүйл би энд муу гэдэг үг нэрч тэ ямар нэг хүч сүнслэг хүчин зүйл эзэмдүүлээд тэрүүгээрээ дамжуулаад тэр нь өөрийн биеийг бүрэн эзэмж байгаа тийм төрх байдлыг одоо монголчууд ер нь ихэнх нь харсан байгаа бохоо. Тэгээд энэ харахтаа яаж байгаа гэвэл тэд нь тэр сүнс орж ирээд яаж байгаа гэвэл хүмүүс хэрэгтэй юм хийлж өгж ин гэж бодож байгаа, эдгэж ин гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ирээдүйнх сайн сайхны дүрэнд яаж байгаа хэн нэгэн хүн түнд муу юм сансан бол тэрийг аргална гэдэг ийм ойлголтыг гаргахын тулд тийм сүнсийг өөрөө оруулж байгаа юм нэг зан үйл байна л та. Тэгэл энийг одоо бид нар юу гэж болж байгаа нэг бол Христ итгэл бид нар энэ бол муу сүнсний ажиллаа гэж харж байгаа. Энүүгээр юу яг бол муу сүнс яадаг байг бол энэ Библиэд үшээ маш тодорхой хэлдэг. Яадаг бол хүний биеийг эзэгнэх чадвартай гэдэг. хүнийг нөлөөнд ороо байлгах чадвартай. Зөвөр хэлгэн бол тэр хүнийг нөлөөнд ороо байлгаад тэр хүний амар үг хэлүүлж, тэр хүний гараар юм бичүүлж, тэр хүнийг босгоод алхуулж, тэр хүнийг ингээд сарвнуулж гүйлгүүлж, магадгүй тэр хүнийг инээлгэж бөөлжүүлж, одоо яа тийм тийм үйлдэлүүдийг хийх чадaltaа гэдэг тухай Библиэд бид маш тодорхой тайлбар өгч байна.
Тэгэхээр би бас нэг өнгөрсөн их хугацаанд бас янз бүрийн шашны талаар сонсч яхад Африкийн бөө байна. Бас одоо Канделины урсгалын одоо йог одоо бидний орчин үеийн шашнаар бол нью эйж их юм тийм. Нью эйж кармагийн ч юм уу ийм европын зүйлд эзэмдүүлэх ч юм уу тийм. За биес тасрах ч юм уу нэг ийм зүйлсүүд ингээд яаж яадаг мэдэрч байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь заах уу хүмүүс мэдэрч байд. Яаж тэрийг зөв сүнс, сайн сүнс юм уу, муу сүнс юм уу? Ариун сүнс юм уу, муу сүнсний нөлөө юм уу? Энэ нь нөхөр бурхны сүнс юм уу? Эсвэл бид нэр ямарваа нэгэн өөрсдөө дэнчин тавьж муу сүнсэн тэр өөрийнх нь сэтгэл санааг сүнсийг захирах юм боломж өгснөөрөө тэднэрээр ашиглагдаад байна уу? Яаж мэдэх юм? Энийг Библи хэлсэн учраас энэ бол буруу юм аа. Энэ шашин эсвэл энэ сүнслэг зүйлс нь буруу юм аа гэж хэлэхэд яг хэцүү юм байна.
Энэ бол маш тодорхой. Гаргалгаа аюу амрах. Яг гэвэл бүх зүйл бид нар яадаг те сурдаг. Бид 10 жил дахтаа сурдаг. Тэгээд багштай үзүүлдэг, дүн тавьдаг. Үр дүн нь ямар хөө? Би хэрвээ сайн сурсан бол онц дүн аав тийм үү? Хэрвээ муу сурсан бол мэдээж муу дүн аав. Яг үнтэй ажилхан сүнслэг юм аль сүнснийх нь нөлөө хүнд хэрэгтэй вэ гэдэг тал дээр ярих юм бол бидний ирээдүй буюу өнгөрсөн амьдрал бидний маш тодорхой баталж өгнө. Ягаад вэ гэвэл өөрөөр хэлэх юм бол бид нар юу хийснэг үр дүн биднийг баталж өгдөг. Жишээлбэл бол одоо юу вэ шүү дээ. Одоо жишээлбэл яа л да нэг муу сүнсэнд я автагдаа за. Эсвэл за тийм аавахана алдаа гүүгээд. Эсвэл тэгээ нэг гүүж байгаа тэ нөхөн хатан зогтдог, мөргдөг, уундаг. Тэгээд эсвэл муу сүнсийн нөлөөнд ороод нөхөн хатантай зодолддог, тэгээд уруу татагддаг. Нөлөө нь ямар байхаа? Асар их ортой тийм шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан хэрвээ бидний итгэж байгаа ариун сүнс гэдэг энэ нөлөөндөр байгаад ариун сүнс бидэнд яадаг бол заадаг, зэмэлдэг. Тэгэхээр нөлөөндөр гэдэг нь ариун сүнс зөвхөн бидэнд яадаг, сануулдаг, заадаг, сургадаг ийм юм байхаа шүү гэдэг ойлгуулж өгдөг. Харин бид сонголтыг бид бүгд өөрсдөө хийж байгаа. Тэгэхээр урагшлах бүр биднээс гарах тань үр дүн хамгийн чухал. Ямар үр дүн?
Сайн үр дүн гарч ивэл сайн сүнс.
Сайн сүнс. А яг энэ логикоор бодолч бас юу л да? Сайн үр дүн гэдэг нь мэдээж хүний амьдралд өөрт нь хэрэгтэй тийм үү? А муу үр дүн гарна гэдэг нь буцаал асуудалтай байна гэсэн.
Нөгөө нэг Галат номын 5 дахь бүлэг тийм бид христчид нар бол маш сайн мэдж байгаа. Тэрэн дээр өөхөр ариун сүнсээр өдөрдуулах юм бол ариун сүнсний үр жимс гарна гэж. Ариун сүнсний үр жимс гэхээр уншиж үзэхээр нэг 9 зүйл байгаад байгаа. Хайр, баяр баясгалан, амар тайван, төвчээр инэрлэх хэвчлэн, сайхан сэтгэл мэтгэл гээд ийм. Аа нэг нь махан биеийн хүсэлт буюу муу зүйлс ингээд явах юм бол архитэлт, завхаархал, атаархал, хараал, одоо ховстолт на юу мөө те. Уторчүр нарийн цэнгэлт ингээд нэг юм зүйл байгаад идэх те. Тэгээ миний хувьд би бол зүгээр тэр зарчим бас их гоё юм болоо гэж хараад байгаа.
Ари. Тэ. Ер нь бол яг энэ хоёр сүнсний буюу энэ нөлөөллийн юм ялгааг харах юм бол тэнгэр газар шиг амьдрал дээр хүртэл. Одоо за ийм амьдрал байгаа. Нэг хоёр залуугийн тухай би тодорхой яриа л та. Тэгээ тэр нь юу бол миний таньдаг юм хоёр залуу байгаа. Яг тухайн үед буюу 2007 он 2008 оноос хойш надтай хамт цуглаанд явсан. Одоо би бүгдэрийн тань. Тэгээд нэг нь хэлэхгүй мэдээж. Тэгээд тэр хоёр залуугийн амьдрал хаж одоо нэг нь цуглаанд итгэхэ болоод явсан. Цуглаанд итгэж явж байхдаа сайхан гэр бүлтэй болсон, хоёр хүүхэдтэй болсон тийм. Тэгээд цуглаанд итгэхэ болоод явсан. Нөгөөдгөө цуглаанд өрлүүлж яваад одоо ингээд сайхан амьдарч байгаа. Үр дагавар айгүй жохол хүний амьдрал дөрдөөсөө. Тэр хоёрыг ингээ харьцуулаад харах юм бол аль нь илүү вэ? Аль нь сайхан бэ гэдэг одоо итгэвч биш. Одоо энгийн бүх хүмүүс хараад оо энэ гэж шууд хэлнэ. Зан чанарын хувьд амьдарч байгаа амьдралын хувьд хараа зорилгынх нь хувьд те хүн хараад тодорхой хэлж байгаа. Харин нөгөө хүнийг харах юм бол хүн болон одоо баг нэг захийн гар ингээ жоохон дээрлэх юм тийм хэмжээнд очицсан. Тэнгүүл энэ байдлаас харахад юу хэлж ийнэ гэвэл аль нь илүү нөлөөтэй вэ те? Тэр нөгөө залуу маань рок гэдэг урсгал одоо рок хөгжмийг Тэрийг хитгэх шүтээ тэндээ донтоод. Тэгээд цаашаага мэдээж завхаараад, тэгээд гэр бүлээсээ салаад, тэгээд бүр архинд ороод гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү чиглэлээр явчихж байгаа.
Ер нь сатанаас тийм рок хүнд рок яг шууд харилцдаг тийм бүлэг мүлгийн хүмүүс бол их замбарааг амьдэрдэг тий.
Харин
тамих болон янз янзын зүйл. Тэгэхээр угсаа ойлгомжтой. Тэгэхээр Библийг уншиж байхад Есүсийн ирэн үед тэр чинь сайн мэдээний номнууд дээр Есүс аягүйч төрүүдийг хөөж байгаа жишээ нэтэй байдаг тий. Тэгэхээр орчин үед хүмүүс ер нь төрүүдийг хөөх. Эсвэл орчин үед Есүс төрүүдийг хинд байгааг нь мэдээд хөөгөөдсөн юм болов уу? Эсвэл бид нэр одоо орч төгрөөд яг тийм хүмүүсийг эзэмдэхгүй байгаа юм болоо их санаа би бас гайхаад байдаг энэ дээр.
А энэ тал дээр тийм бодгол хэрэгтэй зүйл. Яг тэгвэл юу байхгүй нэг бол төгрөөд эзэмдүүлсэн гэдгийг одоо бид нар мэдээж энэ ирэн үед амьдарч байна те мэдээллийн ирэн үе. А энэ тэндээс харахад бол муу сүнсэн давтаад ямар нэгэн байдлаар амьдралаа алдсан ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол их байна. Гэглээгээд очоод ярилцаад бид нэг ойлгох хэмжээнд буу ярих хэмжээнд байж болно. Эсвэл бүр галзуу солиотой хэмжээнд очицсан тийм. Аа тийм нөхцөлч бас байна. Гэхдээ Монголын нөхцөлд бол хавгуудээр мэдээж. Тэгэхээр бас бид нарт ер нь бол тиймэрхүү нөхцөл байдал бол одоо байгаа. Гэхдээ тиймэрхүү үйлчлэл хийх нь ямар вэ гэдэг дээр асуудал талхалтай.
Яг хоо Библиэс харж байхад бол миний хувьд бол муу сүнсэнд эзэмзүүлсэн хүмүүс зарим нь өвчтэй байдаг тий. Тэр нь зүгээр нэг биеийн өвчин биш, нэг сүнснээсээ нэг өгсөн өвчин байдаг юм шиг анзаргаж байгаа. Зарим хүмүүс хараад бол энэ бол зүгээр сэтгцэн өвчин байна гэж хэлэхээр боловч зүгээр ядаргааны сэтгцэн өвчнээс илүүгээр бас муу сүнсний нөлөөтэй тийм нэг юм галзуурал, утга учир өөргөө гимтээдэг тий. Нэг тийм шинж тэмдгүүд байгаад байгаа шүү. Ян зэн зэн нэг юм тий. Тэгвэл яг ингээд Библи дээрээс харж байхад бол тулхад бол нөгөөд нь дотор нь байгаа сүнс нэг ярьж байгаа тий. Амар цоо ирүүл хүн шиг яриад байгаа хгүй. Хилээ нэм галзуу юм шиг байж гээснэ. Есүсийн дагалдагчийг болов ягац. Таны хувьд энэ талаар ер нь туршлага байна. Та ер нь муу сүнс байгаа, эсвэл ариун сүнс байгаа гэдгийг туршлагаараа ерөөхдөө мэдэрч байсан. Эсвэл яаж ажиллаж байгаагийн таныг уруу татсан ч юм уу. Эсвэл магадгүй хий юм харсан. Эсвэл тийм байдгүй ер нь.
Надад нэг тохиолдсон юм байтгал байна л да. Ингээ нэг хоёр жишээ авъя. Тэрний яваг бол одоогоос хэдэн жил юм уу? Нилээ хэдэн жил юм уу те. Би яг өөр муу зүйл хийхээр алхаж чана. Муу зүйл гэдэг маань мэдээж хуулийн эсрэг те. Андаа хуулийн эсрэг буруу зүйл. Хэрвээ би тэр буруу зүйл хийгээд баригдвал бас мэдээж хуулийн дагуу шийтгэл авах тийм зүйл хийгээ алхах. Хийх гэж алхаж байгаа. Аа тэгээд тэр үед яасан бэ гэвэл би ер нь тийм нэг моас сайтай юм ингээд тогтоголон амар санаал чийжлэдэх хүн байдаг шүү дээ. Тийм төрлийн хүн биш байхгүй юу? Би юм хийвэл яг нам суугаад хийвэл хийдэг. Хийсэн юм бол толгойд үлдэн. Гэхдээ санах гэж би буцаад уншихгүй бол буцаад тэрийг сайн сэтгэж харахгүй бол гэсэн ойл толгойд буудаг юм. Тэгээ явжсэн гинт яг хийх гэж явжсэн шүү дээ. Мэдээж тэр чинь шууд очиж шууд хийчихээгүй. Хийх хугацаа байна. Тэгэхэд толгойд дотор 9 жор юм бодглоо. Тэр бодлоодонд юу байсан бэ гэвэл энэ бол буруу гэдгийг ойлгох гэж 3 4 тодорхой жишээ мэдлэгэнд өгж байгаа юм л да тарихинд. Тэгээд юу гэж өгж байгаа юм бэ гэвэл айл би 3 жилийн өмнө тэрийг үйлхэс юм 3 жилийн өмнө сонсчихсан нэг пастрын номлол толгойд орж байгаа хгүй юу.
Аа.
Тэгээд тэр номлол нь толгойд оронгуудаа яаж болов чи энэ болохгүй шүү гэдгийг юм ойлгохдаг гэж. Тгийг аваад цаашаа за яад ингэ гэдэг явангууд Библийн ишлэлд толгойд орж байгаа хгүй бүр үг үсэг таслалтаа. Энийг үзсний дараа бодсны дараа би юу гэж утсан мэгвэл за энэ юу вэ? Юу болох гэдэг нь вэ? Би яриад буруу зүйл хийх гэдэг шүү гэдэг юм ойлголт хурж ирээд тухайн үед би яг боли. Эби энэ буруу юм байна. Тэгээд шийдвүүдээр батцсан гол буцаад алхажсэн тэм тохиолдол байгаа. Энэ тохиолдол яасан байг уу? Энэ бол надад ариун сүнс сануулсан гэж би баттайгаар хэлж байна.
Ариун сүнс өөрөө ерөнхийдөө тэгж ажилддаг.
Ариун сүнс үүдэхэд яа энэ байжлагчмаар ажилддаг гэж би ойлгож байна. Энэ бол бодтой. Тэгэхээр энэ бол асар үр нөлөөлөл юм. Ирээдүйн үр нөлөөлөл бол асар хэрэгтэй зүйл байсан л та. Шийдвэр нь аюул зөв шийдвэр байсан. Энэ шийдвэр нь бусдаа цаашдаа олон зөв шийдвэр гаргахад хүргэсэн.
Тэр нэг за манай нэг Эмонг Монголиа гэдэг байгууллагын хийдэг нэг нэвтрүүлэг дээр би үзчихсэн. Захиалгын нэвтрүүлэг юм шиг байна. Тэгээд тэр нэвтрүүлэг дээр нэг хүн бас архины донтой болоод Арийн дантаа уусныхаа дараа цагаан солио тусаад янз янз зитгэр харж эхэлсэн байна л да. Тэгээ тэр хүн бол өөрөө бүр амар ярьж байгаа юм аа. Янз янз зитгэр харж эхэлсэн. Тэгээ бүр амар байсан гэж байна. Тэгээ бүр хэдэн хоног унтарч чадахгүй тэгэл ихнэр хүүхдээ бүх бусад хүмүүс нь бүгдээрээ бас айгаад тэнд нэг юм намайг авах гээд байна гэж бүр архиж уухгүй ирнэ. Цалганаар бүр яг цагаан солио юм байна л да. Гэхдээ яа харахгүй ч зитгэрүүдийг бол хараадсан гэдэг байхгүй өөрөө. Тэгээ бүр ингээд хэдэн хоногор бүр ингээд ийм сонин юмд ороод уг нь архичунж архиа уумаад байна. Гэтэл ингээд бүр айгаад нэг юм мэдээд нэг юм өөрийг нь хар юм авах гээд байгаа тий. Харамгүй болохоор хичээд байгаа мэдээд. Тэгээ бүр ингээд хэдэн хоног айцтай байж гад сумын хүмүүстэй уулзсан юм байна. Тэгээ сумын нэг пастор хуржээд багаараа хүмүүстэй ярьж залбирж өгөөд нөгөө хүнд чинь Иесусийн тухай ярьсан байна л да. Тэгээ яриа явсныхаа дараа тэр хүн тэр шөндөө айгүй олон 7 хоног унтаагүй нөө ядарга. Тэр нэг унтгсан чинь ингээд л айгаал тий бүр ч таймж ажидгүй. Тэр залбирал тэр ярианы дараа тэр хүн зүгээр нам унц бүр. Дэваачин дуугаа юм шиг л амарсан гэж байхгүй. Тэгэд тэр хүн яасан бэхээр Есүс итгэегүй. Гэхдээ ямар ч сэн читгэр байд юм бэ. Сүнслэг юм байд юм бэ. Дээр нь бас юм бурханлаг юм байд юм бэ гэж мэдээд сүмд явсан. Тэр хүн өөрөө сүмд үйлчэлдэг бас айгүй мундаг хүн болсон гэж сонсож. Тэр би тэр хүний туршлыг ярьж байхад яг надад бол тийм тохиолдож байгаагүй. Гэхдээ ямар ч сэн муу нөлөө сайн нөлөөний тухай бол би ер нь байга. Тэр яг иймэрхүү бүр манай монголчуудын дунд бас иймэрхүү ямарваа нэг нөлөөтэй тий зүйлс байвал магадгүй христ сэтгэлийн хувьд бас тий ариун сүсний хувьд бол энийг эсэргүүцэх хүч байгаа тий
хүч байгаа асар хүч байгаа
өөрөө тэмцвэл бас эн чин биднээс давсан дараагийн төвчний зүйл шүү дээ тий
дараагийн биднээс давсан дараагийн төвчний зүйл гэхдээ христ итгэдэг хүмүүсийн хувьд л энэ бол тулаан хангалттай хүчтэй бид нар өөрсдөө би бас нэг өөр талаас нэг жижигхэн түүх яриа л та тэрний юу гэвэл би манайх ингээд 5 он талтай амьдрал дүүсэн. Тэгээд мэдээж амартай зургтай. Тэгээд зургтай хараад ингээд газар унтж байгаа унтчихж. Тэгээд шүнд бол яг миний энэ хоол ингээд хүн ингээд нэг амьсгал чадахгүй болдог шүү дээ, тийм. Яг бүрэн хоол багалзуулж байгаа юм шиг юм мэдрэмж төрөө. Тэгээд би нүдэн нээсэн. Нүдэн нээсэн чи би босч чадахгүй байсан. Тэгээд яг юм бүр амьсгал боогдох гэж байгаа юм шиг. Тэгээд тэр үед надад нэг бодол төрсөн юм яг бол нэг гадны нэг мишонор хэлжсэн байхгүй. Хэрвээ чи шүн дунд санамсгүй сэрээд норч өрөхгүй бол залбираа гэдэг үг. Тэгмүүд л би гинтэн тэр тэгээ бодоод би залбирсан. Эсвэл би яа ч энэ одоо зүудлээд энэ үгүй юу гэдэг залбираа. Тэгсний би зүудлэх байсан гол харамсалтай. Тэгээд би залбирсны дараа зүв зүгээр босоод би хоёр шанаа усралсан бүр. Тэгээд энэ усыг уугаад тэгээд би яасан байг бол тэр үед залбир ямар хүчтэй юм бэ? Тэгэхээр тэр юу байсан гэдгийг би мэдэхгүй л би хараагүй. Гэхдээ миний амьдралд тийм нэг нөлөө цаад нөлөө байгаа гэдэг нь ойлгосон тийм нэг мөчс байхгүй. Бас өөний амьдрал санаа юм тохиолдолтой.
Христ гэгчнэр бол ариун сүс бол бурхан гэж хэлж байгаа тий. Тэгэхээр яг адилхан тэр эцэг бурхан, Есүс бурхан гэдэгтэй яг адилхан энэ тэнцүү бурхан гэж.
Ерөн энэ тэнцүү бурхан.
Тэгээ яагаад жохон бас нэг баг зэргийн юм нэг юу байгаад багш хүмүүсийн хувьд бол жохон буруу ойлголт байд юм шиг ариун сүнс бол нэг юм зөвхөн тог гэсэн юм шиг энерг эсвэл ямарваа нэг юм нэг аураач юм уу те гэж ойлгодог. Харин Библи болохоор ариун сүнсийг бол яг бурхан гэдэг те.
Ариун сүнсний хүч ер нь ямарваа нэг юмтай тэмцэхэд ариун сүнс айгүй их нөлөөлдөг тухай айгүй хүч өгдөг тухай айгүй заан сургадаг тухай Библи тэр чигээр өгүүлж байгаа. Тэгэд бид нэр бодохдоо Библиэд тэгж гардаг та. Библиэд Есүс Христэд хүртэл ариун сүнсний хүчээр тэр бүх ажлаа дуусгасан. Тэр номлолуудаа хийсэн, тэр залбирдаг байсан гэдэг ийм тухайн ажлууд хүртэл байгаа. Тэгэд энүүгээр бид юу ойлгох ёстой вэ гэвэл ариун сүнс бол үнэхээр агуу бодгол. Тэгэд ялангуяа энэ хүн төрлөختөн бидэнд туслахаар энэ дэлхий рүү илгээгдсэн хамгийн чухал зүйл. Ялангуяа христчин амьдралаар амьдрийг юу вэ? Зөв шударга замаар алхахыг юу вэ? Ариун сүнстэй хамт байхад. Ариун сүнсийн доор нөлөө зөвлөмжөндө, удирдамжөндө гэж л бидний амьдралд орчихсон.
Сонсогчтой баримтжиж ирэх нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсож байна.
За баримтжиж ирэх нэвтрүүлгийг танд хүрж байна. Тэгээд Христ сэтгэлийг нийгэмд тэр цумаа Христ сэтгэлийг хүмүүс зүгээр ойлгох зорилготой, бас тэгтэй баримттай, бас туршлагатай мэдэрсэн альва нэгэн зүйлийг даваад гарсан хэрэг сэтгэлээр амьдрж байгаа хүмүүсийн яриаг та бүхэнд хүргэдэг байгаа. Өнөөдөр бас Эрдэнэ чулуун ахлагч маань бас ерс нэвтрүүлэгт оролцож байна. Тэгээд бид хоёр арын сүнс ба муу сүнс гэсэн сэдвээр ерөөхдөө ярилцж байна. За. За хоёлоо сая баахан нилээн бас Библи юу гэж хэлдэг тухай их ярьлаа. Тэгэхээр ариун сүнсний хувьд та арист гэж юу нэвд ариун сүнс бол их чухал. Тэгээ ариун сүнсээр өдөр дуулах гэдэг нь их чухал гэж хэлсэн. Таны хувьд ариун сүнс таныг яаж өдөрч байгаа вэ? Түрүүн жишээлбэл муу зүйл их жаг чинь толгойд чинь альва өмнө нь болохгүй шүү гэдэг талаар олон талаар ятгахж оруулж ирсэн гэж ярьсан. Тэгэхээр ариун сүнс танд яаж нөлөөлсөн бэ? Таны та өөр дөрөө жишээлбэл нөлөөг нь одоо хэлвэл одоо ямар хуу байж болох уу? Жишээ болгоо тээ.
За ер нь бол ариун сүнс хэдийн юм маш тодорхой нөлөөлж байгаа. Нэг нь юу гэвэл бичээсээр буюу Библиэр, нөгөөх нь нөхцөл байдлаар, нөгөөх нь юу гэвэл гуравтх нь юу гэвэл эргэн тойронд байгаа ахтуус болон эхнэр хүүхэд тэдгэр хүмүүсээр, дөрөвдүгээр нь юу гэвэл мэдрэмж. Ер нь бол нөлөөл гэдэг бол хамгийн хүчтэй зүйл гэж би боддог. Яг тэгвэл ямар нэгэн шийдэл гаргаж чадахгүй байгаа хүн дэр очиод энэ үл ийм гэд нэг хүн нөлөөлөхөд тэр шийдвэр асар их нөгөө хүний шийдвэрээ гаргахад асар их нөлөөлж чаддаг тийм зарим нэг өгсөлхөд. Тэгэхээр энэ нөлөөл гэдэг бол айгүй чухал. Жишээлбэл би Библийн ишлэлээр их нөлөөлөгдөв. Өөрөөр хэлбэл Библийг уншиж чагаад дээрэс нь чуулганд очиод номлог сонсох үед нөлөөллийг авч байгаа. Бас Библийг өгөр дамжуулж мэдээч гэр бүлээрээ дамжуулж нөлөөллийг авна. Эхнэрээрээ, хүүхдэрээ, гэр бүлийнхээ ээжээрээ, ахтагч дүүгээрээ нөлөөллийг хэлж байгаа хүүхдэр нөлөөлнө. Ажлынхаа хүмүүсээр нөлөөлөл авна. Түгээр зогсохгүй бүр хамт ажилладаг хүмүүстэй бүр шал танихгүй автобусын дөнгө зөрөө дөнгөрөх нэр хүртэл нөлөөллийг авна л да. Тэм нөлөөллүүд их байна л да. Жишээлбэл би нэлийн жоохон дэх үеийн нөлөө л да. Наа оюутан байх үе. Тэр яд үеиг бол би микронд ороо суудаг. Тэгээ микронд ороо суухаар тухайн үед яддаг гэсэн юм аа хамгийн хойно очоос суусан үед зарим тохиолдолд мөнгө авахгүй байх тохиолдол байдаг. Тэгээ тэр үед яасан мэйг бол би тухайн үед нь уртх нь нэг номлол дээр тгээ сонсцсон байхгүй. Хэрэв та өөх хэстэй минь хүнд нь өгж байгаарэ гэдэг ийм үгийг сонсцсон хүн чинь тэр микронд ороос надаас мөнгө авахгүй бусдынгаас бүгд мөнгө аваад намайг авцсан гэдээ ойлгоцсон. Тухайн үед нэмээд тэгэхэд юу бодогдсон байг бол айгүй инээдтэй тэр нь юу вэ? Энэ нэг 500 төгрөг би юу өгөх вэ гэдэг дээр айгүй их минийх ажилласан хөөхгүй. Буугаад нэг жавна гэдэг ч юм уу эсвэл маргааш нэг кофе авч ивнэ гэдэг ч юм уу. Тэр нэг 500 төгрөг айгүй их ажиллаж байгаа. Тэгээ тэр үед би уурт нэг тунгаан бодох цаг гарсны юу бол яг өдөрхөн өглөөний сонсон номлол нэг буцаад орж байгаа. Энэ номлол ороод юу гэж байгааг бол чи хүнд өөх хэстэй юм нүгц сураа гэдэг юм байна. Тэнгүүд би буухдаа нөгөө нэг 500 төгрөг маяг гэдэг үгж байхгүй. Өөрөөр чи өгөөг байсан мөн гэдэг нь тоохгүй л авч байгаа юм л. Энэ бол зүгээр ер нь бол 500 төгрөг те. Гэхдээ мөнгөндөө биш. Гол нь яаж энэ сэтгхүү надад яаж ийм зан чанар надад сууж ийна гэдэг нь асууж байна. Энэ мэдээж ариун хүчний хүч дор нөлөөлөл дор буюу надад ингэ нөлөөлж байгаа сануулж байгаа тэр мэдрэмжээр дагуулж би. Тэр зөв зөв хийх үйлдэлийг өөрөөсөө гаргаж чаар гэдэг юм. Гол хатгах байгаад байна.
Тэгэхээр одоо Христэд итгэхээр ариун сүнстэй болно гэж ер нь яриад байгаа тийм.
Яг тэгээд Христэд итгэхэд
тэгэхээр Христ гэхээр хүний сүнс өөрчлөгдөж ийн гэсэн үг үү? Энийг жоохон тайлбарлавал сонсогчтой.
Аа тийм, ингээд ойлгоод байдаг. Ер нь бол ялангуяа Христ итгэдэггүй хүмүүс бол чи Христэд итгэсэн тийм. Одоо нэг Тэнгэрийн амьтан болцсон юм шиг эсвэл чи бол харийн бурхан болцсон юм шиг иймэр хүмүүс яг яриад байдаг. Христ итгэнэ гэдэг маань итгэнэ гэдэг маань ердөөсөө шинчиллийг өөрчлөлийг өөртөө бий болгохыг гэж байгаа процесс үйл явдал. Яг бол эзэн бурханд итгэж байгаа тэр итгэлний юу гэвэл эзэнд итгэнэ гэдэг маань Христэд итгэнэ гэдэг маань би бол аврагдаж мөнхийн хүсэлд орно гэсэн юм. Бат итгэлийг аваад харин миний амьдралд эзэн Есүс Христ ариун сүнсээр дамжуулж надад туслана. Тэгээд би зөв шийдвэрээ гаргаж зөв үр бүтээлтэй зөв амьдралаар амьдрна гэсэн юм нэг энгийн алхам баг. Тэгэхээр Христ итгэсэн хүмүүс тийм нэг бусдаас өөр болоогүйг одоо бүгдэрийн мэдж байгаа. Гэхдээ тэдний зан чанар гаргаж байгаа үйлдэлүүд нь бол өөр байгаа гэдгийг ирэм ихэнх хүмүүс гадарсан байгаа л гэж бодож байгаа. Ялангуяа миний иргэн дунд байдаг ч юм уу эсвэл нэг Христ итгэдэг хүмүүсийн гэр бүл дотор нэг хүүхдэн ч юм уу те ээж нь ч юм уу тийм байгаа үед юм бол хүмүүс бүгдэрэг гадарсан гэж үздэг.
Яг уу ариун сүнсгүүгээр сайхан болцсон, сайн сан чанартай төрлөх хүн одоо ийм
зүг
замдаг хүмүүс байна. Тэр тэтгэр хүмүүс дарын сүнс одоо ямар хэрэгтэй яах вэ? Тэгэхээр сайн болох гэх юм бол сайн хүмүүс бас байна. Сүмдч гэсэн бас муу хүмүүс байна. Үнэхээр бүгдийн ариун сүнс гоёлох юм өгөхөр болоогүй. Яг мэдээч үний өөрчлөлтийн үе шат бол Монголын дагуул мэх удаан л да төлөвшөлтийн үе шат. Гэхдээ сайн руу ингээд өвшиж явж исэн ч гэсэн Христэд итгээгүй ариун сүнсийг ариун сүнсний талаар мэдхгүй өрнө тэр хүн зүв амьдрч болоод байгаа байхгүй. Миний хувьд бол гэхдээ яг ариун сүнс яг ямар хэрэгтэй юм тэгэхээр тийм үнд. Таны хувьд бол их муруу хүнийсийг л ингээд зөв болгох юм уу те? Яг тийм байгаад байна. Зөв байгаа хүмүүсийг яах вэ? Тэ?
Наач яг айгуу жохол асуул. Яг гэвэл би өөрө яг үнийг л их зөв хүн биш байхгүй юу?
Аа за.
Тамиг татдгөө, арх уудгөө.
Оо тийм үү. Христ итгэхээс өмнө.
Христ итгэхээс өмнө арх уудгөө тамиг татдгөө.
Аа.
Хүмүүс чинь нийлээд ингээд яваад байдгүй те?
Аа.
Ер нь хүмүүс чинь одоо Монголд дүгнж байгаа дүмэлтэр бол ер нь сайн.
Тий.
Ер нь бол юм хичээлэг бол тултан хэлээд те? Юм сурыг бол тэрийг эцсийн хөл хардаг тийм зөв чанартай. Ер нь бол дүгнэх нь сайн.
Тэглээ.
Гэхдээ надад би одоо ярихтай үл Христэд итгэх нь хамгийн чухал гэж ярьж байгаа. Яг л энэ зан чанартай ер нь холбоотой зүйл биш. Хүний оюун бодолд юу байдаг вэ гэвэл энэ дэлхий дээр хэрэв муу сүнс гэж байгаа бол тэрнээс илүү аврагч сайн бурхан гэж байж л таг тийм. Яг тэр бурхан нь Христ муу юм а гэдэг би өөрөө таньж мэдээд ойлгоод тэгээд чуулганд явсан. Би их ер нь бол цуглаанд анх явах та тийм их югөөч хөөхтэс л да. Ороод зогсон нэг пастор надаас асуудаг. За юу анх нэг асуулт нэг номлол шүү дээ. Тэнгөл би тэрнийх нь эсрэг юм Библиэл дээр сайдаг. Уншаал уншиж уншиж байгаа юм. За энэ нь ер нь тэр пастор гунгахаар асуултаа ингээл бэлдэж очивол нөгөө хүнээс асуудаг. Тэгээд ясан дээр тэр пастор заримдаа хариулж чадахгүй асуултыг хүртэл асууж байна. Тэнгөл өөрөө их бахархаад тэгээд тэрэндээ их урамшаад ингээл алхахаар гараа авчдаг цуглаанаас пасторын мат хийж гараа авчдаг шүү дээ.
Муу л юм байсан юм да.
Ер нь тэр талтай байхгүй юу? Нэг жоохон.
Уу яах вэ? Тийм маргаан байх.
Зүгээр шүү дээ. Маргааны мэтгэлцээ нэг энгийн хүн. Тэгээд өөртөө тэрийг жоохон барах. Тэгээд нэг байжгаад Христ итгэсэн. Тэгээд цуглаанд явсан. Яг энэ үйл явсны дараа би юу гэвэл би өөрийгөө айгүй сайн юм гэж бодож байсан нийгэм дээр шүү. Тэгсэн чинь миний доктор тэмцэх хэвээр асуудал. Ариун сүнстэй болоод ирэнгүүт миний тэмцэх асуудал асар их байгааг мэдж байгаа хэрэг. Хүн өөрийнх нь мэдх юм бол хүн буруу зүйлээ мэдх юм бол тэр буруу гэж боддгоос биш. Би одоо сайн хүн гэдээ ингэж яваад байхад өөрийгөө хэр муу байгааг үнэс хүн мэддэггүй. Одоо нийгэмдэр бид нэр сайн гэж үнэлж байгаа хүн тэр үнэхээр сайн хүмүү юм уу? Тэ? Одоо чинь нэг улсын хурлын гишүүнийг аваад үзэл та. Нэг мундаг хүн гэж за жишээ болгоод аваад үзэл. Энэ мундаг мэдлэгтэй доктор, профессор, ар гэрийн сайхан тэр үндэгтээ яг сайн өмнө үү? Би мэдэхгүй шүү дээ. Нийгэмч мэдэхгүй. Тэр гэртээ хүүхдүүдтэй хэрхэн харьцдаг би ч мэдэхгүй. Хүүхд нь мэднэ. Тэр ганцаараа байхдаа яаж амьдрэх хин ч мэдэхгүй тэр өөрөө л мэднэ. Тиймээс яг энэ зан чанар дээр нь ариун сүс ажиллах хэлэх юм бол тэр
ягсандаа ховчлон тэр
ховчлон бурхны ариун сүсний ажил нь ховчлон тэр өөртөө л харьцдаг. Өөрийн үлдэрдэг өөрийн зөв зам руу чиглүүлэх. Бурхны зөв үйлс буюу одоо Библийн теологор бол ерөнхийдөө Христтэй адилхан болох тэр процесс руу явуулж байгаа.
Тэгээ өнгөрсөн лагт Библийг уншиж ирсэн чи Иесусийн нэг үгийг ярьгаад харсан. Өнгөрсөн лагт өгч тэрний өмнө юм байш. Тэгээ юу вэ гэхээр Иесус тэгж байгаа. Иесус ерөөхдөө дэлхий дээр 30 жил амьдраад 3 жил яг нөө сургаал номлоо хийсэн. Гэхдээ тэрэн дэлхийн одоо тэр бүм тий 3 тэр бүм хүмүүсийн амьдралд түүхэндээ бол маш олон хүмүүсийн амьдрал түүхэн урлаг зохиол олон алдартай түүх сударч янз янзын хүмүүсийн одоо уран зөргөө авч тий бүтээл төрөл урамшлаа авч янз янзын зүйл хийсэн тий байна. Гэтэл бусад шашны ч хүмүүс гол философичд бүх насараа амьдэрсэн гэдэг бид нар тийм нөлөөтэй байгаагүй 9-3 жил. Тэгсэн Есүс дагалдагч нартаа яг энийгээ заагаа сургаал өмлөө заагаад ингэ явж байгаа. Гэвч амар нөлөөтэй 3 жилийг дагалдагчдын ордлын ертөнцид нэлээд том өөрчлөлт хийхэд ингээд зарж байгаа хэрэг. Тэгснээ тэгсэн ирнэ нэг сонир үг хэлж. Тэрний юу гэхээр би одоо ингээд явсан дээрээ би дээш явах гэдэг. Тэ таа түр хэлжсэн. Есүс дээш явсан гэж би итгэдэг. Дээш явахдаа ариун сүнс ирнэ. Би яваад ариун сүнс та нар дээр ирсэн илүү дээр гэдэг. Тэ миний толгойд нэг асуулт байгаа юм. За Есүс бол яг бодитоор хүнээр дагалдагчдын ингээд хажууд нь дагалдруулж исэн. Гэтэ би яваад ариун сүнс таны дотор ирсэн нь илүү дээр гэж хэлээд. Тэгэхээр ариун сүнсний хичнээн сүнсний ажил боловч Библийн хэлж байгаагаар шүү дээ тий. Би бол сайн бас мэдэхгүй нэгтэй Библийн хэлж байгаагаар бол Есүс нь хийжсэн хажууд нь байж хийдсэнээс илүү бодиттой, нөлөөтэй, сургах, нөлөөлөх тийм байх юм байна даа гэж би бас харсан л да.
Энэ 1-р Коринт дээр байдаг тэр юу байгуул та нар бүгдээр бурхны сүмэн бөгөөд миний сүнс таны дотор байгаа та нар мэддэг юм уу гэж асуусан байдаг. Энүүгээр юу илэрхийлдэг вэ гэвэл Библийн бас нэг онцгой нэг чанар байл та. Тэр нь юу гэвэл бурхан бол хаа сайн орчихч. Бурхан сантиметр гадарч үлдээхгүйгээр бурхан оршдог гэдэг юм ойлголт байна. Энэ оршлыг яаж илэрхийлж байгаа гэвэл бурхан ариун сүнс таны дотор байгаа шүү гэдэг энэ ойлголтыг илэрхийлж гаргаж байгаа. Тэгээд таны дотор байгаа ариун сүнс яадаг вэ гэвэл бурханы тэр зөвлөмжүүдийг танд сануулж ойлголт чиглүүлэхийг хүсэж байгаа гэдэг юм. Тиймээс ариун сүнс бол агуу зүйлээ гэж яриад байхгүй юу? Ариун сүнс бол ариун зүйлээ гэж хэлээд байгаа. Тийм. Тэгэд саяхан би одоо сүүлийн 3 жил яаж байгааг бол ажилчтайгаа яаж байгаа. Энэ Монголын ноён өндөрлөгүүд дээр очиж их ууланд авирж ин л та. Тэгэд тэнд гарч байгаа сүсгүй бүшрэлтэй Монгол ахын дуустайгаа хамт гарч байгаа. Тэгэхээр би бол эзэн бурханд итгэдэг. Цорын ганц бурханд итгэж учраас тэнд очдог, цуг авирдаг, уулын орой дээр гардаг. Тэгээ би тэнд зүрх сэтгэлээ нэгэд эзэн танд залбирдаг. Хөр хэлэх юм бол одоо бид нэр бүгдээрээ Библи Facebook-аар бүгдээрээ доош нэгэд багчаа тийм. Энэ саяхан би юу явсан? Шилийн богд явсан. Төрөө жил би хаан энэ нуруулуугаа цочилсан. Тэнд очиод залбирч байгаа би юу гэж бодсон бэ гэвэл миний зүрх сэтгэл дотор байсан тэр өндөрлөг газар гарахаар би бурхантай илүү ойртож байгаа юм биш. Харин тэнд очиход би хүмүүсийн зүсгэлж байгаа газар би бас өөрт өөрөө итгэж байгаа тэр бурхантай найдаж залбирх нь миний хувьд бас айгүй гоё мэдрэмж. Зөв хандлага байгааг би илэрхийлж байна. Ойлгож байна. Миний бодлоо айгүй гоё юмсан. Тэгээд бодохдоо юу гэсэн байг бол эзэн тав хаас айгүй оршигч. Гэхдээ миний зүрх сэтгэлд байгаа ариун сүнс намайг яг энэ уулын оргилоо гац залбирч ахна. Тэгэхээр таатай мэдрэмж өгч байна. Би урагшлах ёс чүчийг үлхэр олж байна гэдэг та. Ийм гоё юм сөрөг юм инээр хүчийг авч байгаа л та.
Зэ ариун сүнс.
Ариун сүнс. Тэгэд энэ нэг юм гоё юм байт. Миний амьдралдаа юу харж ирсэн айгүй гоё. Би яг нэг юм жоохон зүтгэр мөлтгөртэй тийм сатан матантай юм судалгаа хийх дуртай. Тийм хөө кинонуудыг үзэж дотор нь дүн шинжилгээ хийж харьцуулж бодож тэ ингээд дуртай. Тэгэд энийг юу хараач ингээд яагаад юм байдаг юм асуулт их байдаг учраас нэг юм их судалт. Тэгэд бид нар бүгд нэг Орсын нөгөө нэг зүүн бэлгэчтийн тулаан гэж байгаа тийм. Тэн дээр нэг юм хэддгээр нэвтрүүлэг нь би одоо яг марччих. Тэр нэвтрүүлгүүдийн нэг гардаг байхгүй юу? Нэг эмэгтэй хүн тэгээд нэг бузар сонсонд идэлсэн гээд эзлэгдсэн гэж орчуулж байгаа юм л та. Тэгээд тэр хүн өөрийнхөө маачдаг гинтэдэг урддаг. Тэгээд тэр Орс удхан тэр бол мэдээж бүх мөрглийн нэг хүн байна шүү дээ. Удхан гэдэг наа чин ялч хүн юм сүнсний нөлөөндөө орцсон эзлэгдсэн байна. Эмлэгт явуулаад ямар ч найдар байхгүй. Галзуурсан гэдэг онш гараагүй. Тэгээд учраас наадах чинь ямар ч асуулгүй. Тэгээд тэр удхан хамгийн сүлд юу гэсэн бэ? Танаар аргалуулъя гэдэг нөх гэр бүлийнх нь явуулчих. Бүгдийн зүг таас учраас. Тэгээд оцсон ч тэр удхан юу гэж хэлдэг бол та нар Христийн цуглаанд яваа гэж хэлдэг. Удхан хүний амнаас би тийм өгсөнс хүндээ. Үнэхээр нэг бархамаар гэдэг юм уу гоё байсан. Ягаад гэсэн чинь тэнд бузрыг ариун болгож ариун сүтэг газарч тэнд л байдаг юм аа гэж хэлсэн. Тэгэхээр бид муу сүнс гэж хэдийгээр ярьж байгаа боловч муу сүнсээс илүү хүчтэй нэгэн байдаг юм аа гэдэг бид мартах учиргүй. Тэр газар нь бол мэдээж эзэн буюу Библиэд итгэж байгаа хүмүүс буюу протестант урсгалын тэр чуулгануудд бол муу сүнсээс айхгүй. Тэдгэрийн нөлөөндөр орч орохгүй тийм хүчтэй хүмүүс байдаг юм шүү л гэж хэлдэг байгаа. Хэрэв хэдийгээр тийм нөлөөнд орцсон зүудэлдэг, хавтардаг, өргөж тэнэс бол зовдөг, шаналдаг тийм хүмүүсийг бол цуглаан руу хандаач гэж. Тэгээ очиод бас нэг залбирлыг тэр утга зүйлийг ойлгоод нэг үзээрэй гэж хэлэх гээд байгаа. Энэ бол бас аюул чухал зүйл л дээ.
За тэгээд би бас нэг бэлсгэлтэй холбоотой ном уншижээ. За нэг гуругийн ном уншижсэн. Тэгээд тэрэн дээр их сонирн бас нэг яг төрөнөх шиг юм гардаг. За тэр чимээ на Вишнагийн урсгалын гэх юм бол миллен эртний үеийн одоо хиндигээс гаралтай бэлсгэл, миллен гүн бэлсгэлийн Тэд нар чинь агаар дээр хөөрн бас юм янз янзын ертөнцөөс тасарна. За тэгээд бислэлийн милийн гүнзгий төвдөө орох юм бол одоо Шива гэдэг нэг тэдний бурхан, бурхантай уулздаг тулдаг гэж. Тэгээд тэрэн дээр милийн ингэ юмс. Тэгсэн чинь тэрэн дээр нэг бислэгч залуу байхгүй. Насаараа бислэгсэн. Аав нь бүх насаараа бислэгсэн. Тэгээд хүүхэд нь бас бүх насаараа бислэгч. Нөө Барихмен гэдэг нэг тэдний бислэгч ариун овгийн гэж хэлэгдэх хүн байна л да. Тэгэл яасан бэ гэхээр ээж нь хүүдээ яг бяцлагч насандаа ирэхэд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр хэрвээ чи бяцлахын гүн одоо шокнт одоо гүн нөхцөлд орох юм бол чи Шива гэдэг бурхантай уулзнаа, тэрийг харнаа. Тэгээ Шива бурхантай харах юм бол Шива бурхны могоо байдаг. Хэрвээ тэр Шива бурхны могоо чамтад болох юм бол чи хацах юм бол тий яг тэр бяцлагал дундаа чи шууд үхнэ. Шууд шокнт орж ингэж үхсэн тохиолдол байд юм байна л да. Тэгээ ээж нь тэгээд бяцлагч нарын дунд, агуу бяцлагч нарын дунд ярьсан нэг яриаг ээж нь өгөхөр яг тэр Шива бурхны нөх могоо хаацах үед чамд аврах ганц л боломж, аврагдах ганц л боломж эсгүй л өгдөг. Тэгээд тэ яагаад гэдгийг мэдэхгүй ирнэ, тэднэр тэрийг мэддэг гинэ. Тэгээд хүүхдээ өгч үлж байгаа. Тэр бол чи Есүс гэдэг нэрийг дуудах хэрэгтэй. Есүсийн намайг хамгаалаарай гэж дуудах хэрэгтэй гэж хүүхдээ зааж гисэн. Сонин Есүс юм. Есүс итгэгч биш шин. Тэгээд тэр залуу яасан бэхээр тэр номон дээр яжсан бэхээр яагаад тэр хүн Есүст ингэ ханддаг өссөн бэхээр амар удаан ингэ бяцлагж исэн чинь яг тэр нөхцөлд орсон гинэ бүр амар сүнэн ертөнцийн ингэ мэдрээл. Тэгэхээр бид нар бол тайлбарлаж мэдэхгүй. Тэр хүн бол өөрөө тайлбарлаж байгаа. Гэтэ тэгснэ гэж. Яг нөгөө нэг юм могоотой таарад яг үхэндэ гэж бодохдоо ээж аа хэлсэн үг санагдаад Есүсээ намайг хамгаалаач гэж яг тэр нөхцөл байдлаа хэлсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь шууд шокнаас гараад цаа хоёр болсон. Тэгэнгүүтлээ толгойд нэг юм ороод ирэхгүй нөгөө юу гэхээр. За яагаад энэ бурхан чинь бурхан юм бол намайг алах гэж байгаа юм бэ? Гэтэл миний танихгүй энэ Есүс нь нэрийн дотох үед намайг авардаг тэр могоноос хамгаалж ятим бэ гэж хэлээд тэр хүн гүн бэлслэхгүй шууд яасан туршлагаасаа болоод цуглаанд явчихсан. Тэгээд өөрөө тэрийг юуж ярьж байгаа хэрэг энд бол ер нь оюун бодолтой холбоотой бас чөтгөртэй холбоотой олон юм байсан байна гэдгийг би хожим би библиэр болон олон судалгаанаар ингээд таньж мэдсэн ингээд ингээд хуваалцсан нэг ном байсан. Гурвын мөхөл гэдэг ном байсан баха би нэрийн санаж. Тэгэхээр нэг ийм нэг сони ертөнц. Тэгсэн мэдээгүй маа монголчууд бас чашинлэг сүрсгэлэг болсон ийм зүйл тохиолдсон байж бас магадгүй
байхгүй. Магадгүй зөндөө би хүмүүс юм ам дамжид ингээд яригадаад байгаа боловч амьдрал төр чинь бас орхоос оргүй юмнаас ердөөс юм гардаг гэдэг шүү дээ.
Тэгэхээр таны хэлж байгаагаар бол тийм нэг муу хүчний тэгэ төхөний хилний хэлсэн юм шиг давх эсвэл ямарваа нэг муу нөлөөг тий байж яах тий.
Одоо
эсрэг зогсох хүч байна л.
Могоо гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо шид бол могоог ер нь бол яагаад ийм болгосон бэ гэх тий ер нь сатаны талаар гангуул могоо гэж гарч ирээд байна. Бас л энэ тухай библ дээр л байгаа. Библ дээр яагаад гэвэл Адам яваа дээр могоны дүр тоорсон сатан гэж гардаг тийм. Аа диавол гэж гарч байгаа. Төнгөд л ирээдүүд ингэ яаж ингэ бодлоо. Одоо ингэ ер нь бол муу сүнсийг шүтж байгаа хүмүүс яд өгвөл могоо их бэлэг тэмдэг болгож авч ин л. Тэгэхээр могоны эсрэг хин төвлөрч чадах уу бурхан? Ягд бол библ дээр жисэн могоог тийм. Чи бол одоо зовж амжих болмаа гэд. Чи яагаад гэвэл ийм буруу юм хүнд ингэ сануулс учраас гэдэг ийм тушаалыг авчих шв. Тэгэхээр үнэн сатаныг ер нь бэлэгдэхдээ могоогоор их тийм бэлэгдэх юмдаг болно шүү.
Яваа нэвтрүүлгийн цаг ерөөхдөө өндөрлөгт өгч байна. Тэгээд таны хувьд бас христийнхээ хувьд бусдад бас ариун сүнсний талаар юу гэж зөвлөмөр байна. Тэг магадгүй муу сүнсний нөлөөнд байгаа хүлээс хараал ямарваа нэгэн юм ёрын скол хитргийг хар дарах. Скол цаанаасаа нэг амар тайван байж чадахгүй байх. Наад төгсгөл санааны өөрчлөлт. За бүр за зарим нэг тохиолдолд бол муу сүнс бий болж тэгж болох. Муу сүнс бол хүнийг бол заавал тэгэхгүй ч гэсэн далдуур ингэж мих михэлчтэй толгойг нь эргүүлж яг нэг нэг тиймэрхүү байж болох юм тийм байлаа гэвэл та нэг үед яг юу гэж санал болох вэ? Библ ер нь юу гэж санал болох вэ? Энийг тавчхан яриад байлаа. Хэвтрэлгээ дуусгах тий.
Заа тий. За ер нь бол муу сүнсний талаар бол Библ маш их өгүүлж байна. Тэр тундаа муу сүнсийг тодорхойлохдоо хүнийг тий буруу зал уруу татдаг, буруу юм хэлэхийг шаарддаг, буруу зүйлөө удирддаг, чиглүүлдэг, молигддаг, хулигддаг, худлаа ярддаг тийм. Тэгж хэлсэн байна. Тэгэхээр Библиэд нэг зүйлийг маш тодорхой сүнхний юусан бол муу ерэн сүнс ирээдүг огт мэдэхгүй гэж хэлсэн Библиэд.
Ирээдүг ээ?
Ирээдүг огт мэдэхгүй.
Аа за.
Тэр хүчтэй байж магадгүй. Та нар сүнслэг учраас харагдахгүй учраас магадгүй Библиэд хэвээр муу ерэн сүнс харагдахгүй, сүмд зүтүүдийн харагдаж магадгүй гэхдээ харагдахгүй даа. Бит бус учраас бит бус бодгол учраас танд харахгүй гэж магадгүй. Гэхдээ тэд нэр чамайг маш их уруудах болно. Яагаад гэдэг ганцхан асуултын хариултыг Библи үг юу гэвэл надаас холдуулах юм бол гэж. Надад ирүүлэхгүй байх юм бол Бурханд.
Бурханаас холдуулах юм бол
Христийн чуулганд магадгүй ирүүлэхгүй байхын тулд магадгүй Христийн Христэд итгүүлэхгүй байхын тулд тэр маш их зүйл хийдгээ гэдэг тухай ярьж байгаа. Тэр яагаад гэвэл энэ дэлхийн хаан гэж ярьж байгаа. Бузар булаа гим нүгэлтэй байдлын хаан гэж ярьж байгаа. Тэр зүйлээр дамжуул таныг уруу татдаг тухайн ярьсан учраас энэ бол асар итгэхэд бид нар тэрийг дахад маш амархан гэсэн. Одоо ч нийгэмд гараад бид нар түүнийг дахад амар байх тийм. Гараал худлаа яриад хулгай яриад мэдгүй бол одоо яа гэдэг уруу татагдал архитектур зохицуулалтаа тэгэд явуул их амархан байна. Гэхдээ үгүй гэдэг талтай байд суунд авчихын тулд ариун сусанд итгээд бурханд итгээд явах юм бол тэр үгүй гэдэг байд суунд дээр очиж чадна гэж хэлэх гэдэг.
Эсэргүүцч чадна.
Эсэргүүцч чадна.
За
тэмцэж чадна, тэмцэж болно л гэсэн.
За баярлалаа. За нэвтрүүлгийн цаг ер нь энэ хэрэгт өндөрлж байна. Тэгээ бидний урилгыг авч ирсэн Эрдэнчлэн батлагч та баярлалаа. Их сонирхолтой сэдв байлаа. Тэгээд магадгүй сонсогч маань бас сонссон байх. Өнөөдөр бас мессеж бас саналд байсангүй. Гэхдээ сонссон бас энэ онлайнаар ханд байгаа хүмүүстээ бас баярлалаа. За тэгээд та хэрвээ энэ нэвтрүүлгийг дахин сонсохыг хүсвэл та itkelradio.com руу та зочлоорой. Христ сэтгэлийн талаар, Христ сэтгэл гэж юу вэ? Тэ Христ сэтгэгч хүмүүс юугаар хөглөгддөг вэ? Бас Христ сэтгэгч хүмүүс илүү их өөрийгөө бас одоо Библийн одоо сургаалаар хөглөхийг хүсвэл та itkelradio.com гэсэн цахим хуудас руу бас хандараа хэмээн урьж байна. Тэгээд хэрвээ танд асуух зүйл байгаа бол 8833-39-11 дугаар 12 манай нэвтрүүлгийн 12 руу холбогдорой хэмээн таныг урьж байна. Тэгээд өнөөдрийг та бас сайхан амраарай. Бурхан тань өхнийг ивэх болтугай. Ариун сүнс таны санаа бодол сэтгэлийг хамгаалж амар таймнараа дүрөх болтугай хэмээн ерөөмөр ээна. За баярлалаа.
За баярлалаа.
Баримтат яриа нэвтрүүлгийг Христэд итгэх итгэл, үнэн бодит зөв мөнгөсөн итгэл үнэмшил их сурвалжийн түүхийн бичээсүүдэд тулгуурлан хүргэлээ. Та нэвтрүүлгээ Баасан гарагт бүрийн өдөш 21 цагаас хүлээн авч сонсоорой.
Монголын Евангелийн Евслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.